Iñaki seguro la arratsaldeon.
Bai, zuri ere.
Ta seguro zuera harrapatu zaituela honezkero gerturatzen ari den Gabonetako izpirituak.
Bai, harrapatu nago bi ezpataren artean, bateko iragan diren Basarretar Santo Tomastiar antzezpen horiek eta datozen beste antzezpenen artean harrapatu nago eta hortxe egingo dugu kolpe batera eta kolpe bestera zure baimenarekin.
Hasi da, kolpeka.
Bueno, bai, hoxe, urtearen azkenen arrimatzen ari garela, eta, bueno, abizango, azkenengo predikua urtengoa. Eta, bueno, urteko laburpenik eta naiz egiten hasiko, urteko on gaitzak pixatzen eta ginoiden bezala, ez naiz, neure gure zorionaren berri ematen hasiko. Zori gaitzen berri errasago ematen dugu beti ere, dut dugu. Baina ustere zorionaren berri ematen ezin hasi naiteke. Eta horren arrazoia da, konturatu berria naiz, nire gure zorionaren berri gauza on gustagarri, atsegingarri, hoien berri emateko bat ere joerarik ez daugat lotxatu egiten naizelako.
Lotxa ematen dizu.
Bai, hori xe da arrazoia, lotxa. Eta lotxa horren azpian, ba auskalo zer dagoen, agian oraindik ere kulpa zarren bat, edo atseginerako eskubiderik eza, edo barru-barrutik neure geure buruari ez opa izate bat, oso zuztar sakonak dituena, eginalak egin eta oraindik argitu eta garbitu ez duguna. Edo dudana, ez dakit urteetako psikoanalizia beharko nuke, edo hilabeteetako esoterismoa, eta horretan utziko dugu gaurkoz, asuntua da lotxa badagoela, edo daukadala, on lotxa, gaitz isuria bai sobrante, baina on lotxa. Gauza honetan laketzeko, hitzez behintzat, eta orduan ba ez dugu gauza honen gainean hitz egiten zuzenean. Eta ordainetan egiten duguna da txarrari buruz hitz egin. Txarra astindu ustez eta txarra porrokatu ondoren ona geldituko dela, garbi-garbi, bere horretan txargabeturik, txarrusturik, zuzenean gozatua izateko prest. Intentzio honez esan nahi dute aritzen naizela. Ustez bintzat, txarra astintzeko losarik ez daukaguta urtearen azkeneraino etorri garen honetan, esango dut iruditzen zaidala, urte sasoi hause ote den hipokrisia eta paltsukeria gehiena juntatzen dena. Bi ezpataren artean horregatik esan dut lehen, eta abendua esan hori denez erdia iluna eta beste erdia jai izaten da, eta gu bajaiak eta ilunak batera harturik, bajaia guen alde iluna ateratzera, gatoz, argitara. Eta ziko gara basan...
Ez lotxatzeagatik.
Ez lotxatzeagatik. Gauza hauetan ez gara lotxatzen, honetan bai baino. Txarustegoetan ez daurun, Santo Tomasetatik hasiko gara festa klase hauetan ezagunenak direlako edo behar bada. Eta berezeki hiriburuetako Santo Tomasetatik, hiriburuetan egiten den baserritartasunaren antzezpenetik, zazkiago esan da. Ba, egun horretan deno dakigunez, hiritarrak eta parahiritarrak, baserritar jantzian, komilak ikusten dira ezta, ateratzen dira kalera ustez. Orain ehun da berrotamarren bat urte antzezpen edo maskarada hauek egiten hasi zirenean, ba garai hartan baserritar jazten ziren bezala edo. Haien jazkera ofizialtzat finkatu zutena, ze gaur egun baserritan bizi den jendea eta baserritar jantzian dabilen jendea ez dauka zer ikusirik jazkeran.
Ez da horrela jazten.
Ez bestela ere, baina jazkeran ere ez. Bat ere ez gainera. Ordu ma turismo etxeetatik eta ba hola jaztea dago agindua edo agolkatua egun horietan eta hor ba hau izan beharra dago, jakinarazi beharra dago. Benetako baserritarrentzat, baserriko baserritarrentzat. Hemen baserritarra dira goi askoa bezala, batzu dira baserriko goi askoa eta baserriko baserritarrak eta baserriko bestirenak. Baserriko baserritarrentzat ezin jasanezko eguna izan ohi zela. Ezin jasana eta oraindik ere badago baserriko baserritar askoren artean ezin jasanezko sentimentu hori Santo Tomas egunean. Eta horren lekukotza eman beharra dago hemen, antzezpen eta maskarada hauetako zoriona salatuz bidena bar. Jasan ezin horren arrazoiak. Bueno, baserriko baserritaren zat ikustean Donostian adibidez, baserritara istimatzen eztun jendia, urte osoan baserritara gutxiesten, eta burlaizean tratatzen duen jendea. Ikustea baserritaren mozorroa jantzita. Ba hori zen, eta kasu askotan da, muturrera, txisa eta burutibera kaka egitea. Egun bat aukeratu behar urtean antzezpena egiteko eta zein aukeratuko, eta baserritar pobre batentzat, maizter edo errenteru batentzat, eta gehiena galaziren. Izan zitekeen egunik txarrena, gogorrena, tristeena eta umiliagarriena. Hau da, urte osoko errenta pagatzen zen eguna eta askorentzat pagatu ezinik ibiltzen ziren eguna, etxea galtzeko zorian asko, nagusbaita oraingo kontua, eta errenta pagatziaz gainera etxeko genero honena nagusiari eman beharra eta bar kapoiak eta barrak zirenak eta etzirenak. Lapurreta, umilazioa, izua, ezina. Eta gero zerdek, eta egun horretantxe, hiritarrak eta parahiritarrak umilatuen, gutxietxien eta lapurtuen jantzia soinean dutela, festan gozo, alai eta jator hemen ezer gertatu ezpalitz bezala. Eta antzezpen maskarada hori dena zertara dator, badirudienez sustraiak, nortasuna eta jatorri bat erakustera. Ezta? Bajakin beza munduak, zeren askok ez baitakite, lengo basarritarek oso azarre eta triste pasatzen zutela Santo Tomas eguna, beren aurrekoek jasandako zapalketa, burla eta adar jotzearen memoria eta sentimendua gorde duen basarrietako basarritar jendeak esan nahi nuke. Oso antzeko gauza gertatzen da kostako herrietan, edo hobeto esan da arrantzale herrietan, edo oraintxu arte arrantzale herri izan direnetan. Neuk ezagutzen dut jendea Ondarrun. Bixi guztixan itxosun biharrin pasata gero. Lanean eta ezinean pena-pena eginde bili beti eta arrantzale eguneko antzezpen azula ezin jasan dezakeena. Eta egun horretan etxetik irteten ez duena. Hiritar eta parahiritar, euskotar eta euskal herritar maiteok. Aski eta gehiegi libertitu zarete egun eta gehiago urtean, baserriko eta itsasoko neke eta ezinaren gaineko jolas eta antzezpenarekin. Bada ordua, mozorra festa hauek buka ditezen behin betiko. Gehiago. Portaera hau munduan barrena, esan behar dago oso zabaldua dagoela. Esan nahi dut jende klase bat hartzen da, gizatalde baten nortasun sustrai edo iragan loriatsuaren ikurtzat, eta aldi berean zapaldu eta burlaizean tratatzen da. Agian hobeto ulertzen da alde erantzira esan da. Jende modu bat zapaldu eta burlatu eta humiliatu egiten da, eta aldi berean harrigarriro nortasun sustrai ikurtzat hartzen da. Paradoja latza eta zabaldua. Hemen hori egin izan da, aspaldian, basaretar eta arantzalegin, diogun bezala, eta Espainian ere, gure garaibateko Espainian, baijituak eta flamenkoa eta barba Espainiaren nortasun simboliko, folkloriko moduan hartzen ziren, baina aldi berean ijitua inorgetzuen begien biztan ikusi nahi. Portaera faltzu honetan aurreratuena, ezin arutzagoko ertzeraino eraman duena, ba munduko nazio aurreratuena da, jakina. Eta hori beste ezerk, baina hobeto erakusten du zerk, ba Tomahawk izeneko misilak, misil Ipar-Amerikanoak. Beti iruditu zaite bereziki izugarria Tomahawk izeneko misil amerikano hori. Tomahawk zen berez, indio batzuen aizkora txiki bat, beren hizkuntzan. Indioa suntzitu zituzten eta haien aizkora baten izena jartzen diote misilari eta munduan barrena eriotza, txikizioa, tristura eta aserrea zabaltzen dute. Orain jarri gaitezen indio suntzitu haien memoria eta sentimentua jaso duten jendeen tokian eta misil honek berroita gaurte daramatza munduan ordena ona jartzen, jar gaitezen indio kumeen tokian eta zer sentipentsatuko duten haiek Tomahawk izeneko misil mega hiltzaile haiei begira. Eta bueno, antzeko zerbait izango da. Neurriak neurri eta proportzioak proportzio. Baserritar jantzian mozorotutako hiritarrei begira baserriko baserritarrek sentitzen zutena eta oraindik ere batzuek sentitzen dutena. Bai, hipokrisia eta faltsukeria kriminalak izatera iritsi litezke. Gure abenduko urtearen ondarreko hipokrisia eta faltsukeria, ez dakit kriminala izatera iristen den, faltsua bada egu berria, hots, egun berria, egun berritzea, eguna luzatzen astea berez, ba jainko bakar umetu baten jaiotzarekin tapatzea eta urte zahar berriak ume jainkotu horren jaiotzatik hasita kontatzea, ba ez dakiz zer esan, egutegi guztiak dira asmatuak eta faltsuak, baina zerbait kriminala baldin bada, hipokrita baldin bada, eta hipokrita eta kriminala den zerbait baldin badago da, bihar arratsaldeko 7-8 aldean txikiteo jatorrean ator ator gaztaina ximelak jatera zik, entzun ondo, gaztaina ximelak jatera kantatu, eta bi ordu geroago gaztaina ximela ez beste guztia munduan dagoen guztia sartzea ahoko zulotik. Hori hipokresia ezpaldima da, ba esango diazu zer den. Kriminala da, izugarri kriminala da esteentzat. Zardoan, banik uste dut, edo kanta kantatzeari utzi, eta hori galera izango litzateke gure folklorearen zat, edo letra aldatu, baina benetan jaten den guztia, nik uste neurrien ez litzatekela sartuko, gaztaina ximelak jartzen duen tokian, kantuan jarri behar baldima, kantatu behar baldima da, benetan jaten den guztia, hau da, zizkamizkak A, zizkamizkak B, zizkamizkak C, arren garestia, araki garestia, postrea, postre B, xurrut, firi, fara, denak, ba, ez da hori kantatzeko modurik. Edo, bestela, ba, benetan hipokresia eta faltzukeriari gabe, koherentzia eta horrelako gauzak ere ez gara hemen izugarri famatzen hasiko, beti irutu zaigu horrek badula kartzela zera bat, baina ez dute hipokresia ere bere tamainan da bere neurrian, eta honek neurriak eta tamaina gauzten ditu nere belarrirako, gusturako. Ba, hipokresiarek eta faltzukeriari gabe, hirugarren aukera, ari gara esaten, gaztaina, benetan, gaztaina ximel utza jan gabon gauean. Eta konturatu, gabona, gauona, gauon bat, ba, ez dut nik esango, zer den, zer izan oiden, edo zer behar luken izan, baina bai esango dut, ez duela zer ikusirik, esteak bi edo hiru egunerako libratu ezinik ustearekin. Nik uste dut, hori ez dela inorentzat benetan, zinetan, gau ona. Eta onaino, gaurko txarrak astindu eta porrokatzeko lana, ona txarrustu eta txargabetzeko ariketa nerea.
Onarekin bakarrik geratzeko.
Beti. Onarekin bakarrik geratzeko. Eta
ba, segurola, onegin.
Bai, eskarrik asko.
Eta datorren urtera arte.
Hori da, ondo bizi.
Berdin. Aio.